8. Вперше за все життя пристрасне бажання стати богом охопило Алкіда. Сандалії, крипіди, гермія, найлегша худа річкових наяд, неприборканий мах посейдонових коней вихорів, кудлаті крила північного вітру Борея – все, що завгодно, аби потрапити туди, на правий берег покаліченого людьми Кефіса, викорчовуючи кострубаті стовбури у клаптях лютої піни. Краще біль, краще смерть під ногами озвірілих людей, які щомиті доводять один одному, що вони смертні, ніж безпорадний сказ, коли ти готовий кусати лігті у розпачі, стоячи біля зруйнованої навісної переправи, так ретельно наведеної звечора. Тіло немилосердно палило. Жирний бруд підсихав, обліпивши шкіру ламкою глинистою кіркою. М'язи благали про помилування, судомно згадуючи про безсонну ніч, коли під глузливий шелест дощу три десятки молодих кефіронських пастухів, перебравшись разом з Алкідом на лівий берег, годували кефіс, що об'ївся зливами, валунами і стовбурами дерев. У цей же час 70 надісланих на допомогу фіванців на чолі з Іфіклом, деякі були знайомі з братом ще по Палестрі, споруджували косий і короткий насип за 40 ліктів від заздалегідь підритого правого берега, тому що саме в цьому місці Кефіс був значно вужче. На світанку Алкіду здавалося, що череда п'яних сатирів до напівсмерті витоптала його копитами. Пастухи ж просто валилися з ніг, з забобонним жахом поглядаючи на юнака, що рівномірно рухається з двома вугіллями, що нелюдськи горять у провалах очниць страшної глиняної маски. Перед світанком Іфікл перебрався до брата по натягнутих між двома деревами мотузках і повідомив про звільнення більшості фіванців, які працювали під його керівництвом. Ті повинні були приєднатися до хибного авангарду принади для войовничих орхоменців, тоді як турботою тих, хто залишився на правому березі, були підпірки, які ще утримували штучно створений осип. Тільки вислухавши виснаженого не менше, ніж він сам брата, Алкід дозволив собі впасти і, лежачи, наказав пастухам йти по навесній переправі. Іфікл зібрався залишитися, щоб допомогти Алкіду в потрібний момент звалити в річку останню порцію валунів і колод, запасаних на березі. Підпірки нібито цілком могли висмикнути і без нього. Якийсь час брати сперечалися, поки не з'ясувалося, що сперечаються вони мовчки, зберігаючи подих. Та й суперечка їх давно втратила будь-який сенс, тому що мотузки переправи лопнули, пропустивши 20 кефіронців і відправивши 21-го, що так і не скрикнув, у шлунок здутої від дощів і насильства змії Кефіса. 9 пастухів і брати Амфітріади виявилися відрізані від місця майбутньої битви, пливти через річку, що збожеволіла, було равносильно самогубству. Але шкодувати чи радіти не залишалося часу, бо орхоменські колісниці вже вишукувалися для нестримного удару, вже скрізь виріщали стовпи підпор, ковзаючи по розмоклій глині і змушуючи берег стати лавиною, так що треба було брати в тому за горло, щоб вчасно хльоснути оскаженілим кефісом по долині. Тільки потім 9 пастухів нишком упали на безпечний лівий берег, мало чим відрізняючись від трупів на тій стороні, а безсилля, що прокинулося, вліпило кожному братові по опалюючому ляпасу і хрипко розреготалося, бачачи землікопів замість воїнів. Не змовляючись, близнюки кинулися у різні боки. Іфікл схопив подарований Іфітом Айхалійцем лук і 3 стріли, що випадково опинилися під рукою, і помчав вгору за течією, сподіваючись привернути увагу фіванських обозників і навести переправу. Алкід же помчав униз, видивляючись хоч щось, диво, подарунок долі, що завгодно, аби дозволило перебратися через Кефіс. Тоді він і захотів стати богом. Дощ незадовго до цього припинився. Богиня хмар Нефела погнала геть своїх небесних корів, у розривах замелькав сонячний вінець Геліоса, а Алкід спершу не повірив очам, побачивши попереду незнайомого воїна, що сидів на краю бойової колісниці, запряженою парою вороних жеребців. Срібні левові голови на поножах і рукояті меча воїна насмішкувато скалилися, наче нагадуючи Алкіду про нещодавні подвиги на Кефероні. Навіть не бачачи прихованого під глухим коногривим шоломом обличчя незнайомця, юнак був в чомусь впевнен, що той усміхається.
«Радуйся, брате!»
– зненацька дзвінко пролунав із-под шолома ясний голос воїна. «Хто ти?» Видихнув Алкід, шарячи очима в пошуках чогось, що могло б послужити зброєю, не сильно довіряючи дивному чистюлі брату.
«Я Арей, син Зевса і Гери!»
Відповідь була простою і недвозначною.
«Подивися на мене і на себе, ти зрозумієш, що ми брати!»
Ні тіні глузування не крилося в словах воїна, ніби він вважав свою подібність із знесиленим покритим лускатою коростою Алкідом чимось само собою зрозумілим.
«Я бог війни, Арей Еніалій», – повторив воїн, вказавши рукою в карбованому нарочі за річку, де зубами гризли один одного Фіви та Орхомен. «А це мої володіння. Подобається? Хочеш туди?»
«Хочу. А ти... ти можеш?»
Регіт воїна змусив здригнутися ребристе забрала його шолома.
«Чи можу я? Старий кефіс, що обжерся, не перешкода для моїх коней. Справа не в тому, чи зможу я, справа в тому, чи захочеш ти».
«Захочу що?»
«Чи захочеш ти зійти на колісницю Арея Безумного? Подумай, хлопче».
Все в Алкіді кричало «так». Але, заганяючи слова, що рвуться назовні, назад у глотку, в повітрі ледь вловимо ковзнув лоскочущий ніздрі запах, запах цвілі. «Возником на твою колісницю?» – недовірливо перепитав Алкід, намагаючись не дивитися через кефіс, звідки закликали до нього життя та смерть родичів. Арей Ініалій був не таким, як Гермій, Пан чи веселий Діоніс, і зовсім іншим, ніж Хірон. Але зрозуміти, у чому полягає відмінність, не вдавалося. Арей розцінив його коливання як юнацьку невпевненість.
«Так, я відразу зрозумів, що ти такий же, як я, ще там, на Кефероні, коли ти, хлопчику, з чужим мечем у руці танцював серед шістьох мінійців, подібно до Бога, продовжуючи екстаз насолоди. Алкід, брат і возник Енея Еніалія. Тобі не доведеться чекати, поки старий Скнара Зевс дозволить або не дозволить обдарувати тебе безсмертям. Герой, ти станеш богом сам, вирвавши бажане у боягузливої та підлої сім'ї. Ти промчишся поряд зі мною через сотню, тисячу битв. Солдати стануть занурювати спис у печінку ворога, волаючи до тебе. Дівчата зачинатимуть хлопчиків, волаючи до тебе. Згадавши мене, сивий ветеран і вперше одягнений панцир молодик не проминуть згадати і тебе. І нарешті закінчиться моя проклята самотність. Зараз ти рвешся за річку, як втомлений мандрівник прагне додому. Погоджуйся, Алкіде, і війна назавжди стане твоїм домом, коханим і бажаним. Богам приносять жертви, хлопчику. І це велике, грандіозне жертвопринесення, яке смертні ніколи не втомляться приносити мені, стане і твоїм. Будь возником Арея!»
Арей різко замовк. Він чекав чого завгодно, але тільки не виразу скорботи на змарнілому і одразу постарілому обличчі Алкіда. Немов останні слова Еніалія були останньою чашею цикути, яку підносили злочинцю, засудженому до страти. «Мені шкода тебе. Ти божевільний, як і я». Змучений і брудний юнак з непідробним співчуттям дивився на воїна в блискучих обладунках, і Арею на мить здалося, що забрало його шолома стало прозорим. «Бідолашний мій брате, вибач, але мені потрібно шукати іншу переправу».
«Дурень!»
– Арей схопився, змусивши вороних жеребців захропіти.
«Цуценя! Ти не хочеш бути моїм возником? Добре, ти будеш моїм рабом. Ти ж народжений героєм. Копошась у бруді, подібному до того, в який поспішаєш поринути, ти згадаєш про мене і про те, від чого відмовився, коли я зі сміхом промчуся повз. Іди, герой, живи, воюй, гризи, на славу Арея!»
«Якщо той, на кого ви мене перетворювали з дитинства, називається герой, повір, я не хочу бути ним. Якщо не воювати, отже, не бути героєм. Якщо не радіти перемозі, отже, не бути твоїм рабом, то я...»
«Ах так?»
Арей уже стояв на колісниці, стискаючи поводи.
«Ну що ж, я не користуватимусь дитячим недомислом. Стій тут, герой, не бажаючи бути ні героєм, ні богом. Стій тут і дивися за річку. І якщо ти раптом передумаєш, Дай мені знак. Ах, я дурень. Недаремно сім'я називає вас сміттярами. Дивись і думай.
Вітер, що раптом посилився, перешерстив гриву ареєвого шолома, і бог погнав колісницю через Кефіс туди, де в болоті копошилися його жерці і жертви. Алкіт дивився йому вслід, не помічаючи і Фікла, що біжить до брата, так і не зумів знайти на тому березі хоч когось із фіванських обозників. Сміттяр? У горлі ніби застрягла глиняна кірка, і все не вдавалося змусити тремтячі руки забути про волони, колоди та бруд. Ну що ж, це правда.